Ja, dankie. Dankie die Vader dat ons vanoggend hier voor u kan staan en ja, ons so kan hoor hoe u met ons elkeen praat en met ons elkeen werk. Here, en bid vanoggend dat u ons harte sal oopmaak dat ons u woord kan hoor, dat u Heilige Gees in ons sal inkom en met ons sal spreek. Here, dat u waar ons die woord oopbreek, dat het u stem sal wees in die ons en Here. Here, ons vra dat u vir ons hierso sal wys hoe u Daniël gebruik het in Babylon. En hoe dit ooreenstem met hoe u vandag vir ons wil gebruik in Suid-Afrika en in hierdie wêreld. Ja, ons vra asseblief dat u dit vir ons oopbreek. Amen. Soos ek sê, ek is al vir so 'n maand of wat besig met Daniël of Daniël met my of die Here met my deur Daniël of ek weet nie hoe om dit te sê nie. Maar ek wil vandag net vinnig vir julle so eerstens ek is nie 'n preacher nie. So ek voel nie gemaklik soos wat ek hier voor julle staan nie. In die eerste plek, so ek gaan net 'n inleiding doen en dan gaan ons saam die woord lees en dan gaan ons saam probeer ontdek oor wat sê Daniël vir ons? Wat is Daniël se ding? Wat kan ons uit Daniël leer van hoe om in Babylon op te tree? Dit is die groot tema vandag. Soos wat ek nou vir julle gelees het, en dit is, ek wil sê, dit is net amazing hoe die Here hierdie goed aan mekaar sit, dat hierdie Israel ding vandag moet gebeur en so. Van hoe ons nou lees, hoe die ballingskap begin het. Dat die ballingskap het eintlik al begin in Abrahamse tyd, dat die Here het eintlik al voorspel, om te sê, en toe hy in Exodus vir hulle die wette gee, het hy gesê, hou by my wette, as julle dit nie hou nie, dan gaan ek julle wegvat, dan gaan ek die land wegvat. En hoe die ballingskap basis is waar die Here by sy woord hou. Waar hy vir hulle sê, ek het mos vir julle gesê, julle moet dit doen. As julle dit nie doen, nie gaan ek julle wegvat. So sorry boys, ek moet julle nou wegvat, want julle het dit gedoen. En laat hy hierso in Jeremia sê, julle en julle bure sal 70 jaar in diens van die koning van Babel wees. Na 70 jaar sal ek die koning van Babel en sy mense straf oor hulle sondes. En dan is dit hierdie stuk waar Jeremia dan nou die brief skryf aan, en ek wil amper sê aan Daniël, want Jeremia, weet om net context te bring, Jeremia sit in Israel, hy is een van die ouens wat nie weggevoer is nie. En Jeremia skryf hierdie brief en hy stuur het saam met Sedekia, sy knig, aan die mense wat in Babylon weggevoer is. En dan sê hy vir hulle, bou huise en woon daarin, plant tuine en eet die kos wat het oplever. Trou en verwek kinders, sorg dat julle kinders ook trou, sodat julle baie klein kinders sal hê. Sorg dat julle getalle daar vermeerder en nie verminder nie. Dra ook julle deel by vir die vrede in Babylon. In Babel waarin ek julle in ballingskap laat gaan het. Bid tot die Here, sodat dit goed sal gaan met die stad waarin julle bly. As dit met Babel goed gaan, sal dit met julle goed gaan. Die Here, die Almagtige God van Israel, sê, moenie toelaat, ek wil net daar skip, julle sal 70 jaar lang in Babel wees, maar as die tyd verspreek, sal ek al my goeie beloftes begin vervul, ek sal julle na julle land toe terugbring, ek weet wat ek vir julle beplan het, en dan sê hy hierdie van, ek beplan vir julle voorspoed en nie teespoed nie, en hierdie stukkie moet ons nou onthou, so hierdie word gesê in die jaar wat hulle weggevoer word, nee, so dit is in die jaar wat hy hulle wegvoer, sê hy van, ek beplan vir hulle voorspoed nie teespoed nie. En dit is die boodskap waarmee Daniël in Babel aankom. En as ons nou gaan kyk na Daniël, en ek wil graag hê dat ons Daniël 3 saam lees, maar ek wil net gauw Daniël 1, 2 gauw saam met julle vat deurkom. So, ek dink die belangrike stuk wat ek net hierso vir julle moet lees is die eerste vers, of tweede vers. Die Here het Joakim, die koning van Juda, in sy mag gegee. Toe hy, ek begin nou hier in die helfte. In die derde jaar van koning Joakim oor Juda geregeer het, het Nebukadneser teen Jerusalem opgetrek. Hy was die koning van Babel, hy het die stad beleer. Die Here het Joakim, die koning van Juda, in sy mag gegee. Toe hy terugkeer na Babel het hy die voorwerpe wat uit die tempel geplunder is, saam met hom gevat en sy voorraadkamers vir sy goed gesit. So, hierso sê Daniël, in sy eie woorde, die Here het die koning van Israel, het Joakim, in Nebukadneser se mag gegee. en hy het toegelaat dat ons weggevoer word. Dan sê dan is die opdrag wat Nebukadnezar gee, bring vir my die van al die slim en die ryk kinders daarso rond, bring hulle na my toe en ons stuur hulle universiteit toe. Jy weet as ons dit nou in vandag se taal vertaal. Weet en dit moet nogal dink ek 'n redelike van die plek gewees het. Ek meen dink nou net gou hierso kom Rusland en hy kom plunder ons land en hy vat al die slimste kinders en die mooiste kinders en hy sê kom. Julle kom na my toe en julle gaan ons gaan julle nou leer aan ons universiteit sodat julle my koning kan adviseer. En hierso sit Daniël binne in die universiteit en sy eetsaal waar die koning vir hulle die kos voorsien, sy ma en sy pa is moontlik vermoor. Hy is weggevat, sy familie is uitmekaar uit, hy sit in 'n vreemde land, hy sit in 'n vreemde kultuur en ewe skielik is dit al hierdie goed en hy het 'n keuse. En sy naam word verander. Hulle wil sy identiteit verander. Ewe skielik is hy nie meer Daniël nie, maar Beltsasar, wat een van die gode is van Babylonie. So Babel probeer sy identiteit verander. En as ons terugkyk van kom ons bring dit gou vandag toe. Is dit nie wat met ons gebeur nie? Ek dink ons word dalk net nie uitgeruk uit ons kultuur uit nie, maar ons kultuur rondom ons verander so vinnig dat ons nie weet dat ons eintlik agterkom, ons bly in Babel. Want die kultuur rondom ons het so verskriklik vinnig verander dat ons nou in 'n ander kultuur leef as wat ons ouers geleef het. So Jesus sit hy met die keuse om te sê sy woorde was ek wil nie verontreinig word deur die kos nie. So hy bou sy identiteit. Hy sê ek is 'n Jood groot gemaak, ek gaan kies om hierdie God te dien. Maar hoe doen hy dit? Hy kom nie in opstand en organise 'n riot en 'n protesaksie en gooi klippe deur die venster en brand die geboue af nie. Ja, hy stap na, wat is die man se naam, Aspenas toe, wat die hoof is, en sê vir hom, asseblief, ek wil nie die kos eet nie. En die ou sê vir hom, nee, maar as jy nie die kos eet nie, en jy lyk slegter, gaan die koning my kop afkap. En die interessantheid is, en hy stop die gesprek daar. En toe gaan hy na die volgende ou toe, wat onder Aspenas was, wat verantwoordelik is om hulle die kos te gee, hy sê vir hom, hey, ek maak met jou 'n deal. Kom ons toets hierdie ding. En dis die eerste eksperiment in die wêreld. En hy sê vir 10 dae lank, gee net vir ons hierdie kos. En dan kyk jy en dan besluit jy. Dan besluit jy oor gaan ons aan hiermee of nie. Jy weet en dan is dit die stuk waar die Here hulle bless. En as mens hierin lees, is dit half van nie omdat nie, maar die Here bless hulle. Nie omdat hulle iets gedoen het nie, dit sê hierso, God het hierdie vier jong manne kennis gegee, insig gegee, dinge wat neergeskryf is, wysheid. Vir Daniël het hy die vermoë gegee om gesigte en drome uit te lê. Nie omdat, nee, hy het dit net vir hulle gegee. Weet, en dit is so jou getuienis van vanoggend, is dat die Here, baie keer gee hy net hierdie goed vir ons. Nie omdat nie. So, dan gradeer hulle. En die gradieringsproses is, die koning het met hulle onderhoud. Maar hierdie oudjies kom cum laude deur. 10 keer beter as al die ander. En dan, sien mense hier, die ander ding wat hier staan is Daniël. Daniël het daar gebly tot die eerste jaar van koning Kores se regering. Nou as jy nou die datums gaan kyk, is dit 67 jaar lank. Was hy in diens van 4 verskillende konings gewees, wat hy in die regering geadviseer het. So daai, nou jump ons gou terug na Jeremia toe. Wat het Jeremia vir hom gesê? Sorg dat het goed gaan met Babel. En hy het die Here se woord uitgevoer. Nee. En dan kom ons by Nebukadnezar se droom. En hier is dit weer eens, dis God wat hierdie droom vir Nebukadnezar gee. En eintlik waar God vir hom sê, kom ek wys vir jou wie God is. Jy dink jy's God, kom ek wys jou wie God is. So, en dan so Nebukadnezar skrik wakker en hy sê hy kon nie slaap nie. En hy gaan na hierdie al sy waarseers en goed toe en sê vir hulle, vertel vir julle vir my wat hierdie droom is, maar ek weet, julle skiem saam. Julle vertel spin vir my 'n klomp stories hier so uit julle eie kennis uit. So om daai te bypass, wil ek weet of julle regtig weet. So ek gaan julle nie die droom vertel nie. En wat sê hulle vir hom? Hulle sê geen waarseer of geen mens op hierdie aarde kan dit doen nie. God alleen kan dit doen. En toe hulle met hom begin stryd, toe sê man, ek maak julle sommer nou almal vrek. En weet, as mens nou weer lees, is dit daai, so Daniël hulle het in daai tyd net gegradueer. So hierdie is letterlik in die derde jaar wat Daniël hulle aangekom het in Babylon. So hulle was nou junior adviseurs, weet nou net in die universiteit het hulle nou net begin werk daar. Dis hoekom hulle, wil ek amper sê, nie daar was toe die koning die aanvanklike ding gegee het nie. En Daniël kom weer eens in die woorde, is vir my so mooi, Daniël en sy vriende is ook gesoek om gereggestel te word. Daniël het toe Arjok, hoof van die koning se lywag, taktvol diplomaties genader. Arjok se opdrag was om die raadgevers van Babel dood te maak. Hy het vir Arjok uitgevra, waarom is die opdrag van die koning so onverbiddelik? So dit was amper asof hy 'n bietjie meegevoel met die koning gehad en sê, wat gaan hier aan? Hoekom? En hulle sê dit nou nie, nie maar dit is, en dan, maar dit is asof Daniël toe nou verstaan het, maar hierdie ding is vir die koning erg, hy het dalk nodig. Arjok het vir Daniël verduidelik waar het gaan. Daniël het toe dadelik na die koning gegaan en uitstel gevra om die koning se droom te verklaar. So weer eens, hierso is Daniël staan, ons gaan julle doodmaak. Wat doen hy? Hy gaan na die koning toe en hy sê vir hom, gee my tyd. En dan die volgende vers is dit, toe Daniël na sy huis toe waar hy toe is Daniël na sy huis toe waar hy sy vriende Hanania, Mishael en Azaria hiervan vertel het. Hy het hulle gevra om saam met hom by God van die hemel te pleit vir hulp om die geheim van die droom te ontrafel sodat Daniël en sy vriende nie saam met die res van die raadgevers doodgemaak kan word nie. En dit is so mooi. By wie pleit hulle om genade? Nie by die koning nie, maar by God. Want hulle weet, by wie lê die mag? Nie by die koning nie, maar dit lê by God. En dan die eerste ding, toe die uitleg na hom toe kom in 'n visioen in die aand, is die eerste ding wat hy doen, hy loof en prys die Here. En dis is net so lang gebed wat hy bid en sê, Here, dankie hiervoor. En daarna gaan hy na Arjok toe en hy sê vir hom, moenie die ander raadgevers vermoor nie. Stop dit. Moenie nou daai ding reël vir my 'n afspraak met die koning. Nou moet ons ook 'n bietjie hier mooi dink in die afspraak met die koning beteken ek gaan instaan vir al hierdie ander raadgevers. As die koning nie hou van wat ek sê nie, gaan my kop waai. En as ons nou daar later kom, dan sal ons sien hierdie selfde raadgevers is die ouens wat Daniël in die doekel gegooi het en wat vir Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur gegooi het. So Daniël verklaar toe nou die koning se droom, lê dit mooi vir hom uit en in die droom sê die Here vir hom eintlik jou koninkryk gaan verbygaan en jou koninkryk gaan deur 'n slegter koninkryk vervang word. Nou dink gou 'n bietjie, hoe lyk ons dit? So jou grand besigheid wat jy opgebou het, gaan deur 'n slegter besigheid vervang word. Dit maak mos nou nie sin nie. Ek meen, hoe sal 'n koning wat so magtig as hy was dit aanvaar het? Maar ek dink wat Nebukadnezar toe sien is hy sien dat dit is God wat met hom praat en dit is wat hy toe aanvaar. Die koning het vir Daniël gesê, so waar, jou God is die God van alle gode en die Heer van alle konings. Hy openbaar geheime, want jy kon die geheim vir my verklaar. En dit is iets wat ons vanoggend hier gesing het ook, is om te sê, weet hy is die God. En ek wonder of ons dit altyd dink as ons dit sing. Is dat God is die almagtige koning en hierso het iemand soos Nebukadneser dit moes sê. En hy het dis die eerste keer. Hy het dit 3 keer daarna ook weer gesê. En toe word Daniël en sy vriende aangestel bo al die ander raadgewers. So Daniël word aangestel die koning het toe vir Daniël bevorder en vir hom geskenke gegee. Hy het Daniël as regerder oor die provinsie van Babel aangestel en as leier van al sy raadgewers in Babel. Op versoek van Daniël het koning vir Sadrach, Mesach en Abednego in beheer geplaas van die administrasie van die provinsie van Babel. Daniël self het in die poorte van die paleis aangebly. So lyk my Daniël het toe nou maar negotiate met die koning gesê, "Hey, ek like nie so lekker om in die regering te wees nie. Ek sal jou eerder adviseer, maar laat hierdie 3 die provinsie ran." So en dit bring ons nou uit by Daniël 3. En ek wil dit graag lees. So wat ek dink wat ek wil hê ons moet doen is ons lees dit saam. Dan gaan ons in groepies opdeel van 3 elk. Nee, klein groepies en dan sê vraag dat elkeen van julle sê wat hoor julle? Wat sê die Bybel? Wat sê God hier vir ons oor hoe Daniël hulle opgetree het in die weet in daai tyd? Wat het Sadrach, Mesach en Abednego gesê en gesien? En wat het Nebukadneser gesê en gesien? Laat ons daai 3 vrae vir onsself afvra en dan sal ons terugvoer uit die groepies gee. En dan weer terugkom en dan sal ons dit opvolg. Ek wil graag hê die kinders moet ook deel wees daarvan. So die jonger kinders, as ek vir Adrian en Emma hulle kan vra om met die kinders dan nou hier voor in die groepies te gaan. Laat ons hoor, want gewoonlik wat gebeur is, as hulle saam met hulle ouers is, dan sê hulle wat hulle ouers sê. Maar as hulle op hulle eie is, dan kom die waarheid uit. Dan sê hulle wat hulle hoor wat die woord sê. Ok, so, kom ons lees saam. Koning Nebukadneser het 'n beeld uit goud laat maak. Dit was 30 meter hoog en 30 meter breed. Hy het dit in die Durumvlakte in die provinsie van Babel laat oprig. Tjart, wil jy net gauw die volgende slide opzet, nie? Om vir julle in perspektief te stel, sorry, dit is nou al ding wat ek gehad het om die skaal te verduidelik. Dit is ons fabriek daai, wat in Vosstraat staan, en die blokkie daar langs aan is hoe 30 meter hoog en 30 meter breed lyk. So, dit is wat Nebukadneser toe nou vir God sê. Om te sê, jy het gesê, ek gaan net die kop wees. Maar ek sal vir jou wys. Ek is sommer die hele ding en ek sal vir ewig bly staan. Dit is my interpretasie van wat daai goue beeld is wat hy daar oprig. Is om sy droom te vat en te sê, God, jy het vir my gesê, ek is net die goue kop. Nee, jy verstaan verkeerd. Ek is die hele beeld en my koninkryk sal vir ewig bly staan en ek bou hom 30 meter hoog en 30 meter breed. Nebukadneser het toe opdrag aan al sy ambtenare, goewerneurs, raadgewers, skatmeesters, regters, magistrate en al die ambtenare van die provinsies gegee om by mekaar te kom vir die ingebruikneming van die beeld wat hy laat oprig het. Al die ambtenare, hoofgoewerneurs, goewerneurs, raadgewers, skatmeesters, regters, magistrate en die ambtenare van die provinsies het toe by mekaar gekom vir die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het. Hulle het voor die beeld gaan staan, 'n aankondiger hardop uitgeroep, luister na die bevel, alle volke, nasies en tale. Sodra julle die trompet hoor blaas en die fluit, siter, lier, harp en ander blaasinstrumente hoor, moet julle neerval en tot die goue beeld bid wat koning Nebukadneser laat oprig het. Enige een wat nie neerkniel om dit te aanbid nie, sal dadelik binne in 'n warm oond gegooi word. Die oomblik toe die mense uit die verskillende volke, nasies en tale die trompet, fluit, lier, harp en ander musiekinstrumente hoor, het hulle op hulle knieë neergegaan en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser laat oprig het. Die wyse manne het toe na die koning gegaan en van die Judeërs aangekla. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê, mag die koning lang lewe. U majesteit het mos 'n bevel uitgereik dat elkeen wat die geluid van die trompet, fluit, siter, lier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, dadelik moet neerval en die goue beeld aanbid. Die wat dit nie doen nie, sal in die vuuroond gegooi word. Maar daar is Joodse mans wat nie doen wat die koning gelas het nie. Dit is Sedrag, Mesag en Abednego wat u oor die administrasie van die provinsie van Babel aangestel het. Hulle gee nie eer aan u gode en hulle aanbid nie die gode wat u opgerig het nie. Nebukadneser was woedend en hy het beveel dat Sedrag, Mesag en Abednego na hom toe gebring word. Toe hulle voor die koning kom, het Nebukadneser vir hulle gevra, Sedrag, Mesag en Abednego, is dit waar dat julle nie my gode eer wil bewys nie? Die goue beeld wat ek opgerig het wil aanbid nie? Kyk, ek gee julle nog een keer 'n kans. Luister wanneer julle die musiekinstrumente hoor, speel en aanbid die beeld wat ek gemaak het. As julle dit nie aanbid nie, sal julle onmiddellik in die vlammende oond gegooi word. Watter God sal julle uit my hand kan red? So hier daag hy God direk uit. Sedrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord. Ons ag dit nie nodig om hierop te antwoord nie. Die God wat ons aanbid, kan ons uit die vuur red. Hy sal ons uit u mag bevry, u majesteit. En selfs al red hy ons nie, u majesteit, sal ons nie u gode vereer. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het aanbid nie. Die koning was so kwaad dat Sedrag, Mesag en Abednego dat sy gesig vertrek het. Hy het opdrag gegee dat die oond 7 keer warmer as gewoonlik gemaak word. Hy het die sterk mans uit sy leer aangesê om Sedrag, Mesag en Abednego vas te bind en hulle in die oond met die skroeiende vlamme te gooi. Hulle het toe die 3 mans vasgebind en hulle in die brandende oond gegooi met hulle klere en al. Omdat die koning beveel het dat die vuur so warm gemaak moet word, het die vlamme uit die oond die mense doodgebrand wat Sedrag, Mesag en Abednego in die oond gegooi het. Die 3 mans, Sedrag, Mesag en Abednego, het so vasgebind in die brandende oond beland. Die ou Afrikaanse vertaling sê geval. So in my kop is dit arms en bene alles vasgebind. Koning Nebukadneser het egter Koning Nebukadneser was egter verstom. Hy het opgespring en vir die raadgewers gevra, was dit nie 3 mans wat ons vasgebind in die vuur gegooi het nie? Ja, beslis, die majesteit, het hulle vir hom gevra. Toe sê hy vir hulle, ek sien dan 4 mans in die oond rondloop. Hulle is nie vasgebind nie. Hulle maakeer niks nie. Die 4de een lyk soos 'n boaardse wese. Nebukadneser het so naby as hy kan aan die deur van die vlammende oond gaan staan en hy roep Sedrag, Mesag en Abednego, dienaars van die God, die Allerhoogste, kom uit en kom hier na my toe. Sedrag en Mesag en Abednego het toe uit die vlammende oond gekom. Die amptenare, hoofgouverneurs, goewerneurs, ministers van die koning het om hulle saamgedrom. Hulle het gesien dat die vuur niks aan hulle gemaak het nie. Die hare op hulle kop was nie eers geskroei nie. Hulle klere het niks oorgekom nie. Hulle het nie na rook geruik nie. Nebukadneser het gesê, loof die God van Sedrag, Mesag en Abednego. Hy het sy engel gestuur om sy dienaars wat op hom vertrou te red. Hulle het die koning se bevel vir hom afsam en was bereid om hulle lewens te gee eerder as om eer te bewys aan enige ander god of enige een buiten hulle eie god te dien. Ek vaardig nou 'n wet uit dat enige volk, nasie of taal wat sonder respek oor Sedrag, Mesag en Abednego se God praat, in stukke gekap word en hulle huise asoop gemaak word. Daar is geen ander God wat so kan red soos hy nie. Daarna het hy Sedrag en Mesag en Abednego bevorder en nog hoër posisies aan hulle in die provinsie van Babel gegee. So ek wil graag hê as ons so kan opdeel en ek wil nou graag hê laat ons nie saam met ons gewone vriendjies en so sit nie. Net 'n paar reëls rondom hierdie gesprek is. So nommer 1, moenie al die airtime opgebruik nie. Ek gaan dit net ek wil sê 10 minute gee. So elke persoon het net 3 minute om te praat en dan moet die ander persoon praat. En moet asseblief nie die persoon in die rede val nie. En om saam met hom te stem is ook om hom in die rede te val. So gee die persoon kans om klaar te praat. En as hy klaar is, dan sê hy ek's klaar en dan kan die volgende een begin praat. OK. Ek sal net so kyk om te sê, raai, 3 minute is nou verby, dan kan die volgende een praat, en dan 3 minute verby, en dan kan die volgende een praat. Asseblief, want dit is regtig, ons breins is so gewerk, is gewaaiend, as iemand ons in die rede val, is dit so goed soos wat iemand hier die gezicht klap. Jy verloor sommer heeltemal jou wysie waarin jy dink. So, laat ons probeer om ons so te kry dat elkeen sy sê sê, en om te sê, ons wil graag hoor wat die Here vir jou sê. So dit is, so ek wil sê, dit is wat jou opinie, wat die Here sê, so dit kan nie verkeerd wees nie. So moet dit asseblief nie weerhou nie. Want dit is wat hierdie so great maak, is want nou sien ons die beeld van verskillende angles af. En as jy in die agterkant staan, en ek aan die voorkant staan, kan ek net weet wat aan die agterkant aangaan as jy vir my sê. So as jy nie sê nie, dan weerhou jy my daarvan om die volledige prentjie te kry. So die vraag wat ek myself afvra is, hoe moet ons optree in Babylon? Weet wat sê hierdie vir ons, hoe moet ons optree in Babylon? Wat sê God vir ons? En dan, wat is Sadrag, Mesach, met Nego'se perspektief oor die gebeure en wat is Nebukadneser's perspektief oor die gebeure? Weet wat is dit wat Nebukadneser waargeneem het en wat is dit wat Sadrag, Mesach en Abednego gevra het?